No hei kaikille. Tämä on Pauliinan Unlimited podcast. Ihanaa, että tulet kuuntelemaan ajatuksiani. Tervetuloa. No niin, Tommi Ojala, kiitos, että olet ottanut vieraaksi tänne taideterapia-studioon ja olet ryhmätaideterapeutti. Mitä se tarkoittaa?
No kiitos, onpa kiva olla tässä sun vieraana. Ryhmätaideterapia tarkoittaa, no se on tietysti hyvä kysymys, sitä mä oon tässä jo 15 vuotta itsekin miettinyt, että mitä tää oikein on tämä ryhmätaideterapia ja taideterapia yleensä. Perusasia on se, että sana ryhmä tietysti tarkoittaa, että terapia tapahtuu ryhmässä, mikä on ihan oma lajinsa terapioissa verrattuna taas yksilöterapiaan. Ja taideterapia on hyvin monialainen asia. Voidaan ajatella, että taideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, mutta taideterapiaan liittyy sen terapeuttisen hoidon lisäksi myös niin kuin taiteen olemassaolo. Toimitaan psykoterapian ja taiteen tradition välimaastossa, riippuen tietysti kohderyhmästä ja riippuen terapeutin taustasta, tuoko esiin enemmän taiteen traditiota vai tuoko siihen sitä psykoterapeuttisuutta.
Saanko kysyä, että tavallaan kun näköaisti on ehkä kaikista tärkein aisti meille ja visuaalisuus on tärkeää, niin onko se tavallaan niin, että toisille ihmisille niin kuin visuaalisuus on työkalu ja se on helpompi käydä läpi niitä kuin vaan niin kuin tällä puhekielellä? Ja...
No, taideterapiassa käytetään kaikkia aisteja tasa-arvoisesti. Niin kuin sanoit, niin visuaalisuus on tärkeä asia, mutta jotenkin niin kuin ei mennä siihen, että visuaalisuus olisi se ja näköaisti olisi se kaikkein tärkein, vaan meillä on haju, maku, kuulo, tuntoaisti. Kaikki näitä aisteja käytetään taideterapiassa tasavertaisesti ja just se, että aistit tuodaan esiin, tutustutaan omiin aisteihin. Se on yksi tärkeä asia tätä koko terapiaprosessia.
Kun sulle tulee asiakkaita, niin voitko sä jollakin tavoin kuvailla sun asiakkaita? Totta kai on, niin kuin, se on yksityisasia, mutta jotenkin yleistäen, että millaisia asiakkaita yleensä sulla on täällä?
No terapiaan tullaan tietysti kriisissä, että mulle tullaan kriisin eri vaiheissa, toiset tulee ihan akuuttivaiheessa, toiset tulee jo vähän niin kuin myöhemmin, kun ovat niin kuin jollakin tavalla jo orientoituneet uudelleen uuteen elämään. Et se on hyvin vaihtelevaa. Kaikkia yhdistää ehkä uteliaisuus. Uteliaisuus omaa elämää kohtaan ja uteliaisuus myös terapioita kohtaan ja jonkunnäköisesti niin kuin tietysti taidetta kohtaan. Et on mulla sillä tavalla niin kuin rajattu asiakaskuntaa, että siellä on niin kuin merkittävää nimenomaan just se uteliaisuus nähdä, mitä elämä tuo mukanaan.
Joo. Mikä ikäskaala sulla? Onko siellä nuoria? Ja...
No nyt on niin, että mulla on ihan 16-vuotiaista yli 90-vuotiaisiin, että ihan koko ikäskaala. Että mä en ota alle 16-vuotiaita terapiaan, että se on se ikäraja tänne.
Ja mistä syystä?
No, mä ajattelen niin, että alle 16-vuotias kuuluu lähtökohtaisesti vanhempiensa hoitoon ja turvaan. Ja jos alle 16-vuotias tarvitsee terapiaa, niin hän tulee silloin perheensä kanssa. Et toki otan äidin ja isän kanssa alle 16-vuotiaan, mutta jotenkin myös tuntuu, että alle 16-vuotiasta pitäisi myös suojella liialliselta terapeuttiselta mahdollisuudelta. Että mun mielestä olisi kiva, jos lapset saisivat kasvaa siellä äidin ja tai sanon nyt jonkun toisen aikuisen kanssa turvallisesti tarvitsematta terapeuttista interventioa elämäänsä.
Joo. No Tommi Ojala, mitä mieltä sä olet siitä, että täytyykö ihmisen osata maalata? Voiko sulla kynnys tulla taideterapiaan?
Osaamiskysymys on tietysti semmoinen, mikä on kiinnostavaa, että miksi meidän pitää osata niin paljon tässä elämässä kaiken näköistä. moni asiakas sanoo tullessaan, että en mä osaa mitään. Se on tämmöinen suomalainen tietysti tapakin sanoa, että eihän mä mitään osaa, en mä ole yhtään mitään. Mutta mä sanon niin, että meissä on tosi paljon piilossa olevaa potentiaalia. Jokainen, joka osaa tarttua johonkin taiteentekovälineeseen tai joka osaa käyttää käsiänsä, niin jokainen osaa kuitenkin niinku tuottaa taidetta ja jokainen osaa ilmaista itseään jollakin tavalla. Ja pelkkä hengittäminenkin on jo jonkunnäköistä olemassaolon niinku ilmaisua.
Joo. Kerrotko Tommi ihan sillä lyhyesti, että kun sinulle tulee tänne potilas tai asiakas, niin kauanko se kestää ja mikä se prosessi on, kun henkilö tulee tänne ja poistuu, niin mitä siinä aikana tapahtuu?
Prosessin kesto menee niin, että me sovitaan 10 kertaa ensiksi, 10 kertaa 90 minuuttia. Jos tuntuu siltä, että se 10 kertaa on liian lyhyt, niin sitten voidaan taas sopia uudelleen vaikka vuoden mittainen tai jopa 2 vuoden mittainen pitkä terapia. Mulla on ihmisiä, jotka ovat käyneet jo koko tämän 10 vuotta tavallaan intervallina, eli käyneet vaikka 10 kertaa joskus ja sitten tulevat vaikka kerran vuodessa tai harvemminkin käsittelemään jonkun yhden tietyn ongelman tai asian tai ilmiön. Mä en käytä sanaa ongelma yleensä, että vaan ilmiöitä tutkitaan. Ja prosessi menee niin, että ensiksi tutustutaan, virittäydytään terapiasuhteeseen, luodaan turvalliset puitteet ja luodaan sitä vuorovaikutussuhdetta. Taidetta tehdään sitten, kun on taiteen tekemisen vuoro ja kuvia tutkitaan, ihaillaan, katsellaan yhdessä ja lopuksi sitten tehdään jonkunnäköinen päätös.
Eli ensiksi puhutaan tämän asiakkaan kanssa, tai tavallaan niin kuin kyseletkö sinä vai asiakas kertoo, miltä tuntuu vai?
Sekä että jos tuntuu siltä, että asiakas ei välttämättä vaikka osaa tuottaa tarinoita omasta teoksestaan, niin mulla on siihen kyllä menetelmäkysymyksiä. Pyrin siihen, että asiakas itse on kuitenkin oman teoksensa asiantuntija. Ja teen avoimia kysymyksiä ja olen aidosti utelias siitä, mitä kuvassa on ja mikä on ollut se tekemisen prosessi. Tekemisen prosessi on kuitenkin ihan yhtä tärkeä, ellei tärkeämpikin kuin se itse tuotos.
Sanotaan, että sulla on yksi asiakas A ja hän on 10 kertaa käynyt täällä. Ja jos hypoteettisesti vertaat niin kuin ensimmäistä käyntiä ja se 10 kerran jälkeen, niin tavallaan mitä siinä taideteoksessa, asiakkaan tekemisessä taideteoksissa, mitä siinä pitää muuttua, että voi nähdä, että nyt on tapahtunut jotakin niin kuin positiivista kehitystä?
Mä sanoisin, että ei pidä tapahtua, mutta jonkunnäköinen muutos aina tapahtuu. Ei me voida tietää, onko se positiivinen muutos, mutta siis mä nyt voisin ajatella tässä niin, että muutoshan on aina jotain hyvää. Aina me muututaan johonkin. Muutos tuottaa aina jotain uutta ja se on hyvä, että tapahtuu jotain uutta. Harvoin terapiasuhteessa tapahtuu negatiiviseen suuntaan.
Onko niin? Siis tavallaan just mietin, että voiko olla, että ihminen tulee uteliaana taideterapiaan ja se avaakin jotakin, mikä on piilottanut sisälle ja ihminen alkaakin voimaan huonosti vai voiko tällaista tapahtua?
Kaikessa kohtaamisessa on se vaara, että voi mennä mönkään. Terapiasuhteessa se on myös mahdollista. Tutkimusten mukaan terapiat harvoin avaavat niin paljon, että tapahtuisi uudelleen traumatisointia. Et se on ehkä turha pelko. Jos alkaa tapahtua uudelleen traumatisointia tai alkaa mennä negatiiviseen suuntaan, se on tietysti myös hyvää informaatiota terapiassa, että hei, että siihen voidaan pysähtyä, että mitähän tässä nyt tapahtuu. Että alkaakin mennä niin kuin liian syvälle. Se on taas terapeutin ammattitaidosta kyse, että mihin suuntaan mennään.
Niin kun mä mietin just, että tavallaan niin kun sinulle terapeuttina, niin pystytkö sinä näkemään asiakkaan tämmöisiä, mikä triggeröi asiakasta? Niin kun, onko sinun terapeuttina helppo nähdä niitä, että tavallaan että ihmiseen tulee joku, mikä on se triggeri, mikä pistää ihmisen uudestaan johonkin, niin kun, että mieli jotenkin junnaa paikallaan?
Ne voi olla terapeutin kysymykset, jotka triggeröi. Ne voi olla terapeutin joku olemus, joku ihan pieni siis mikroliike. Se voi olla siis jotain ihan sellaista, mitä terapeutti ei välttämättä itse edes ymmärrä, että mikä se triggeri on.
Mutta voitko sä nähdä sen asiakkaan teoksessa?
Teoksessa minulle ei ole tärkeää nähdä siinä teoksessa juuri mitään, vaan mun terapeuttina pitää ymmärtää, että se mitä asiakas tekee, niin hän tekee sen johonkin tarpeeseensa ja se on just oikein, mitä hän sillä hetkellä tekee. Ja jos tapahtuu jumittamista, niin jumittamisen pitää tapahtua ja asiakas jumittaa juuri niin kauan, kun pitää jumittaa. Jonain päivänä jumitus päättyy. Mutta se voi kestää vaikka 2 vuotta, että ihminen jumittaa ja jumittaa ja jumittaa, mutta siihen ei välttämättä ole hyvä terapeutin millään tavalla niin kuin mennä väliin. Että nyt
mä luulen, että varmaan aika monella ihmisellä jumittaa välillä, että se kuuluu jotenkin niin kuin ihmisluonteeseen, kyllä, että jos kyllä, ainakin kyllä, paljon pohdiskelevat, joo, ajatelevat joo. Ihmiset. Mutta mietin, että onko se tavallaan, että taideterapia avaa niin kuin niitä jumituksia, että vain liike tai aktiivisuus jotenkin, niin kuin avaa ne jumitumat.
Nimenomaan siis liike avaa asioita. Taideterapia on tietysti fyysistä, psykofyysistä toimintaa. Me tehdään jatkuvasti valintoja, kun me valitaan väärin, me valitaan sivelliin tai valitaan paperi. Se on jatkuvaa valintojen tekemistä. Meidän koko keho saa siinä uusia liikeratoja, joka johtaa taas siihen, että ajattelu toimii uusilla linjoilla. Niin, nimenomaan liike, hengitys, oleminen, kaikki on sitä, mihin kiinnitetään huomioon taideterapiassa.
Kuule, vielä tällaista, kun olet ryhmätaideterapeutti, niin voiko ajatella, että kun on monta ihmistä, joilla kaikilla todennäköisesti on jotakin kovasti pohdituttavaa elämässä just sillä hetkellä, niin onko se tavallaan niin kuin vertaistukea ja sitä, kun ihminen on sosiaalinen olento, niin tavallaan, että ihminen tarvitsee sitä toisen ihmisen energiaa ja heillä on jotakin, mitä he jakaa, niin onko tämä yksi niin kuin se hyvä puoli ryhmätaideterapiassa, että sä jaat muiden kanssa jotain joo. Oleellista?
No joo, ryhmässä tietysti tapahtuu automaattisesti vertaistuki. Me ollaan kuitenkin lauma-eläimiä, me kaivataan yhteisöllisyyttä. Me saadaan toisilta ihmisiltä erilaisia näkökulmia omaan elämään. Taidetyöskentelyssä saadaan erilaisia vaikka tekniikkavinkkejä toisilta. Ryhmässä on kiinnostavaa katsoa sitä, että miten jossain vaiheessa koko ryhmä alkaa tehdä ikään kuin, yhteistä kuvastoa. Ja se kuvasto alkaa näyttää niin kuin sarjakuvalta tai niin, että teokset resonoi omasta työstä vaikka toisen teokseen tai päinvastoin. Se on kiinnostavaa, miten ihmiset alkaa matkia toinen toisiaan ja tulla niin kuin sellaiseksi yhteisöksi. Sitä ei tapahdu yksilöterapiassa ja se onkin just ryhmäterapian se hienous ja se hyödyllisyys. Ryhmäterapia mun mielestä toimii jopa vähän nopeamminkin ja siinä jollain tavalla tulee ryhmästä kaikki se hyvä, mitä ryhmä voi tuottaa, niin jotenkin tosi nopeasti. Tosin ryhmä pitää ensin rakentaa turvalliseksi. Riippuu tietysti kontekstista, missä toimitaan. Voi tietysti syntyä jotakin konflikteja ryhmässä, jotka on tietysti terapeuttina kiinnostavia, että miten nämä konfliktit hoidetaan.
Sano vielä, miten iso tämä ryhmä on?
Ryhmä on 3-7 henkilöä. 3 henkilöä on ehkä liian pieni, mutta 7 henkilöä on jo ihan sopiva. 10 on jo ehkä aika paljon. Ja sitten se on myös terapeutille sillä tavalla kiinnostavaa, että terapeutti ei ole siinä ryhmän jäsenenä, vaan menee ulkopuolelle tällaiseksi tarkkailijaksi, niin se on niin kuin terapeutille hirmu kiinnostavaa olla tarkkailija ja katsoa vaan, että miten tämä ryhmä tässä nyt tuottaa jotain uutta.
Mietin sitä, että jos on nyt vaikka sanotaan parikymppinen nuori ihminen vielä, niin ja pohtii, että hän tarvitsee niin kuin apua hakea terapiaan, niin mitä sä suosittelet nuorelle ihmiselle, että hakeeko ryhmätaideterapiaan vai yksilöterapiaan, vai mikä voi olla semmoinen, että vähän auttaa jumeissa?
No mä suosittelen kyllä nuorelle, tai no miksei siis aikuisellekin, niin sekä että olisi intensiivisessä yksilöterapiajaksossa ja kävisi välillä jossakin ryhmissä. Ryhmässä on hyvä päästä vähän piiloon omilta ajatuksiltaan, näkemään muiden ajatuksia, voi vetäytyä vähän syrjään pohdiskelemaan omia asioita tai voi rohkeasti kokeilla omaa käyttäytymistään ryhmässä, tehdä vähän sellaista niin kuin testiä ja sitten taas palata siihen turvalliseen yksilöterapiaprosessiin, sen turvallisen terapeutin kanssa pohtimaan just niitä itselle tärkeitä asioita. Että se olisi musta niin kuin ideaali, että olisi mahdollisuus olla sekä ryhmässä että yksilöterapiassa.
No jos mennään ihan näihin itse taideteoksiin, mitä potilaat, mitä asiakkaat piirtää, niin onko olemassa jotakin semmoista, mikä toistuu? Siis tavallaan, että on mörkönä ihmisen sisällä, että onko joku tietty niin kuin aihe tai väri tai semmoinen, mitä ihmiset tuo tuskaansa ulos?
Mä haluan sanoa, että ei ole mitään yhdistäviä tekijöitä. Klassisesti voidaan tietysti ajatella, että musta on synkkää ja keltainen on iloista. Kaikkein kuluvin väri on aina keltainen. Keltaista pitää aina ostaa lisää.
Ja, onpas jännä.
Ja ruskeata ei tarvitse ostaa koskaan lisää. Että keltainen loppuu aina ensiksi.
Mitä keltainen viestittää?
Se viestittää varmasti moniakin asioita ja ei voi tietää, mitä se just tekijälle viestittää. Se voi viestittää iloa, valoa, lämpöä, mutta voihan se viestittää siis kateutta ja syyllisyyttä ja häpeää ja mitä tahansa. Että mä en haluaisi tuomita värejä tarkoittamaan jotain tiettyä asiaa. Että mun mielestä väreillä pitää olla mahdollisuus olla ihan mitä vaan.
Niin, että ne on niin henkilökohtaisia.
Joo, kyllä.
Eli keltaista käytetään paljon, entä punaista, vihreätä, sinistä?
No kestää aika tasa-arvoisesti sitten kaikkea muuta. Mustaa käytetään tosi paljon. Se liittyy varmaan tämmöiseen suomalaisuuteenkin, että me ollaan totuttuja mustan käyttäjiä ja tykätään pimeydestä. Ja se voi olla yhtä aikaa myös niin voimaväri ja hyvän asian väri, suojaväri. Me halutaan ehkä piiloutua pimeyteen eri tavalla kuin jotkut muut kulttuurit, niin en myöskään tuomitse mustaa, että olisi pelkästään niin kuin negatiivisuuden väri.
Kuule, milloin ihminen on tavallaan, jos niin voi sanoa, että vähän liian sairas tullakseen taideterapiaan, että tavallaan tarvitsee muunlaista apua henkistä, niin kuin henkisesti ei ole valmis terapia, niin onko sulla tämmöisiä tai miten sä näet sen? Tai?
No pitää ymmärtää, että on valmiudet jollakin tavalla kohdata oma itsensä ja mahdollisuus uuden oppimiseen. Uuden oppimista ei tapahdu, jos on hyvin turvaton olo ja hyvin sairas olo. Tietysti voidaan ajatella niin, että se on myös terapeutin tehtävä katsoa, että jos on niin sairas, niin sitten mennään matalammalla profiililla ja opetellaan turvallisuutta.
Niin.
En mä lähtisi niinku ihan kieltämäänkään terapiaa keneltäkään, että se pitää vaan se terapian taso jollakin tavalla rakentaa asiakkaan mukaan. Mutta tietysti terapeutin pitää osata myös ohjata jollekin toiselle ammattilaiselle, jos tuntuu siltä, että asiakasta tukisi jonkunnäköinen muu palvelu.
Kuule, ihan nyt pari päivän sisällä on paljon ihmiset kauhistellut, on ollut kauhean uutinen tämä kirjailija Miki Liukkosen kuolema, ja se on koskettanut paljon ihmisiä. Paljon ihmiset samaistuu siihen asiaan, ja on ollut julkisuudessa myös käyty keskustelu siitä, että on välillä liian vaikea päästä terapiaan, että on pitkät jonot siellä, ja ja ne, jotka on niin kuin vaikeassa tilanteessa, niin tavallaan ei välttämättä pääse yksityiselle, ja sielläkin on pitkä jono ja sun muuta, niin mitä siinä terapeuttina voisit sanoa, niin kuin antaa jotain ohjeita tällaisessa tilanteessa?
No mä haluaisin heittää vastuuta ihan meille kaikille, ihan meille tavallisille ihmisille, miten me voidaan nähdä toinen ihminen ylipäätään hädässä ja ilossa, kaikessa, niin kuin kaikissa tunteissa, kaikissa elämäntilanteissa. Miten me voidaan ottaa sellaista kollektiivista vastuuta ihan jokaisesta naapurista ja kaikista meidän yhteisistä lapsistamme ja vanhuksista, että otettaisiin takaisin jotain sellaista yhteisöllisyyttä, mikä on ehkä nyt jotenkin kadonnut. En tiedä, onko se kadonnut niin kuin somen myötä vai minkä myötä, mutta jotenkin sellainen, ja sellainen puuttumisen rohkeus, että ihan oikeasti voidaan puuttua, että hei, että musta tuntuu, että sulla nyt menee vähän lujaa, tai sä näytät sairaalta tai jotain, että siihen rohkeasti menisi niin kuin puuttumaan, eikä pelkäisi sitä sellaista vastustusta, vaan jotta me tulisimme kuulluksi ja nähdyksi tasavertaisesti, niin kuin se meidän perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi, niin jollain tavalla niin kuin, eläisi sitä niin kuin ulospäin myös muille ihmisille ja olisi ihan kysyä vaan, että mitä sulle kuuluu ja jäisi myös kuuntelemaan, että mitä sulle kuuluu, eikä vaan ohittaisi.
Jaa. Mietin, että mitenkään paljon meidän lainsäädäntö on jollakin tavoin mennyt siihen, että ihmiset ei kauheasti enää uskalla ottaa niin kuin vastuuta muista, että ettei muut ihmiset jotenkin hermostu siitä ja tee joku laita syytteen tai jotakin,
niin,
että
niin,
että ollaanko me itse laitettu itsemme siihen tilanteeseen.
Niin, että meidän yksityisyys on nykyään niin hyvin niin kuin suljettua yksityisyyttä, ja sitten me valitaan, että me näytetään niin kuin vaikka somessa se yksityisyys, mitä me haluamme näyttää, ja sitten se kaikki muu, ehkä monta kymmentä prosenttia kaikkea sitä, mitä me oikeasti ollaan, niin jääkin sinne jonnekin niin kuin neljän seinän sisään. Voi olla näinkin.
Tämä on kiinnostavaa huomio just tästä somesta, kun mainitsit, niin mietin sitä, että kun tavallaan myös taideterapeutti katsoo kuvia ja analysoi niitä yhdessä asiakkaansa kanssa, niin miten paljon esimerkiksi niin kuin somettaminen, vaikka Instagram tai muut, minne laitetaan kuvia, niin koska se on myös sitä visuaalista maailmaa, niin miten paljon pystyy tulkitsemaan vaikka toisen Instagram-kuvien perusteella jotakin, jos ajattelee niin kuin taideterapeuttina?
No taideterapeuttina mä en halua kenenkään sielun elämää tulkita julkisuudesta, että se ei kuulu mun ammatti-identiteettiin eikä etiikkaan, mutta tulkinta on ylipäätään usein hyvin vaarallista ja tulkintahan tulee niin kuin itsestä lähtöisin, että tulkinta on aina subjektiivinen käsite ja voi miettiä, että mihin tarpeeseen käyttää sitä subjektiivista näkemystään. Aina voi tehdä jonkinnäköisiä tulkintoja, mutta olisi ehkä terveellisempää, jos tulee sellainen olo, että hei, sun kuvat näyttää nyt jotenkin erilaisilta tai erikoisilta, niin voi ihan mennä kysymään, että hei, että mitä sä tarkoitat näillä sun kuvilla? Ja olla niin kuin aito ja rohkea puuttumaan asioihin ja kysymään ja olemaan utelias pelkäämättä, että saa köniinsä.
Kuule, taideterapiassa, kuten missä tahansa terapiassa, niin voi tulla rajujakin asioita. Ja miten Tommi Ojala, ryhmätaideterapeutti, miten sinä, koska taatusti säkin oot niin pitkään aikaa ollut tässä ammatissasi, että oot joutunut kohtaamaan ja kuulemaan vaikeitakin asioita, niin miten sinä hoidat itseäsi?
No mä hoidan itseäni sillä, että mä oon työssäni aidosti läsnä. Mä puutun niihin asioihin tässä ja nyt. Mun ei tarvi enää työpäivän jälkeen palata niihin asioihin, kun mä oon läsnä ollut siinä asiassa ja käynyt läpi ne asiakkaan kanssa. Toki hoidan itseäni taiteella tietysti. Mähän saan valtavasti niin kuin lahjana nähdä tätä niin kuin terapiatyötä. Mä saan nähdä paljon hienoja onnistumisia ja hienoja taideteoksia. Ja harrastan itse paljon taidetta siis katsojana ja osallistujana. Ja harrastan nykytanssia ja juoksemista ja siis mun pitää itsestäni vaan hyvää huolta siis fyysisesti ja henkisesti. Ja siihen pitää siis paneutua. En voi unohtaa sitä vaikka viikoksi, että jätänpä itse nyt hoitamatta. Että kyllä tämä vaatii tietysti niin kuin paneutumista. Että onhan tämä niin kuin terapiatyö on tämmöinen elämäntapa myöskin.
Tämä on hyvä, kun sä sanoit, että kuntoilu ja kaikki tämmöistä, kun tavallaan ihminen on kuitenkin psykofyysinen kokonaisuus, niin mitä vinkkejä sulla olisi antaa ihmiselle, joka ei ole vielä ottanut sitä askelta, että menee terapiaan, jos kokee, että tarvii sitä. Niin tavallaan, että miten ennaltaehkäistä ja huolehtia niin kuin itsestään? Onko sulla jotakin vinkkejä antaa?
No ihan perusasiat, perusjutut, mitä kaikki ihmiset tietävät, että syödä hyvin ja nukkua hyvin ja liikkua, että ulos kävelemään, ei ole pakko vetää 10 kilometrin juoksulenkkiä, että riittää, että kävelee muutaman askeleen per päivä, joka päivä vähän enemmän, syö normaalisti, terveellisesti ja nukkuu ja tapaa ihmisiä. Ja yksinäisyys on tietysti tämän ajan ilmiö, että on vaikea löytää ystäviä, mutta rohkeasti osallistuu kansalaistoimintaan ja harrastuksiin ja yrittää pitää itsensä vaikka tunti kerrallaan päivästä muistaa jollain tavalla hoitaa itseään.
Niin kun mietin sitä, että osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin tai muihin vastaaviin, niin sinun täytyy olla tarpeeksi aktiivinen, mutta entä sitten kun saat ihan siellä mustassa pilvessä sisällä, niin monesti ihminen on niin kuin lamantunut ja eristäytyy muista ja niin päin pois. Ja tavallaan, että miten tällainen ihminen, mikä on se ensiaskel, jos saat ihan syvässä pilvessä, niin miten päästä ensiaskel eteenpäin?
Niin, se on tietysti ulkoapäin helppo sanoa, että hei, että tartu edes puhelimeen ja soita itsellesi apua. On olemassa valtakunnallisia kriisipuhelinpäivystyksiä ja tarvittaessa hätänumero. Mutta ymmärrän tietysti, että siellä totaalipimeydessä ei tule mieleenkään soittaa yhtään mihinkään. Se on tietysti sellaista vähän niin kuin tällaista ennaltakin olisi hyvä varautua, kerätä niin kuin me kerätään, niin kuin sodan alkaessa kerättiin hernekeittoja ja vessapaperia kaappeihin, niin meidän olisi hyvä kerätä myös niin kuin meillä niin kuin meidän mieleen tällaista niin kuin varmuusvarastoa, että meillä olisi sitten semmoista voimavaroja kohdata niitä synkkiäkin hetkiä.
Kivasti sanottu. Sano esimerkkejä niistä.
Ihan niin, reflektoi itsensä kanssa, mistä pitää, ja toiset tykkää luonnossa kävelystä, toiset tykkää elokuvista, toiset taiteesta, toiset ruuasta. Että olisi sellaista niin kuin ymmärrystä, että hei, mistä minä pidän ja mikä minut pitää jalkeilla. Niin otanpa nyt tähän tämän menetelmän tänään. En mitenkään halua aliarvioida psyykkisesti sairaita missään tapauksessa, ja ymmärrän, että aina ei löydy sitä kipinää siihen voimaantumiseen. Ja myös ne ihmissuhteet, että jokaisella olisi edes joku yksi ihminen, joka olisi siinä niin kuin just silloin, kun häntä tarvitaan. Se on iso tämän päivän ongelma, että kun meillä ei ole niitä ihmisiä.
Jos sinulla on potilas ja hän on käynyt täällä 10 kertaa ja näet, että potilas on selvästi niin kuin muuttunut ne teokset positiiviseen suuntaan, niin miten paljon te keskustelette niin kuin yhdessä potilaan omasta elämästä, että näetkö sä, että siellä on tullut jotakin tämmöisiä hyviä asioita potilaan elämässä ja se näkyy suoraan niissä taideteoksissa?
Ei välttämättä suoraan näy taideteoksessa, mutta kyllä me keskustellaan näistä muutoksista, mitä tapahtuu. Kysyn sitä, että miten olet siirtänyt omaan arkeesi näitä täällä terapiassa tapahtuneita hoksauksia. Miten siirrät, mitä keinoja olet ottanut nyt käyttöösi. Kyllä me niistä keskustellaan ja niiden esiinotto on myös tärkeää, että niistä asioista myös puhutaan. Silloin ne tulee enemmän merkityksellisiksi vielä ja ihminen alkaa myös käyttäytyä aktiivisemmin niin kuin kohti sitä parempaa, kun niistä ne otetaan puheeksi. Jos ne jää pelkälle niin kuin kuvan tasolle, niin se ei välttämättä siirry siihen arkeen. ja jatkuvaksi toiminnaksi.
Kuule, näistä sinun potilaista, asiakkaista, niin kerro vähän sukupuolijakaumaa ja myös niin kuin ikäjakaumaa. Että voiko sanoa, että joku joukko isompi sulla?
Tietysti naiset osallistuvat ylipäätään yhteiskunnallisesti enemmän. Tällä hetkellä naisasiakkaita on ehkä 90% tai ehkä enemmänkin, että miehet ovat valitettavasti aika harvinaisia ja tuppaavat saamaan vielä erikoiskohtelun myös terapiassakin, että se on surullista, että miehet eivät niin aktiivisesti osallistu terapiaan. Ja tässä mun omassa työssä, kun teen syöpätyötä, niin siitä johtuen asiakkaat ovat siinä plus 55-70-vuotiaita pääasiassa, mutta yhä enemmän vuosittain tulee yhä enemmän nuorempia ja nuorempia johtuen syövänkin yleistymisestä, niin alkaa olla sellaista 30-40-vuotiaista.
Joo. Kuule, kun sä sanoit tuossa, että miehet tuppaa saamaan erityiskohtelua, niin mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että kun joskus tulee se miesasiakas, niin se on tietysti aika luksusta myöskin niin kuin kohdata, että ahaa, että nyt joku mies on nyt saatu tänne hoidon piiriin, niin tuntuu, että häntä myös kohdellaan silkkihansikkain ja häntä niin kuin jollain tavalla niin kuin voisiko sanoa, että palvelen eri tavalla tai niin kuin ohjaan eri tavalla niin kuin jotenkin herkemmin ja opastan ja näin, että tuntuu, että se on niin hienoa, että joku mies tulee terapiaan. Tai tietysti vielä siis nuori poika, kun mä itse olen ollut myös joskus nuori poika, niin ymmärrän ehkä nuorta poikaa paremmin kuin nuorta tyttöä. Jotenkin tuntuu, että pojat vielä herkemmin reagoivat tähän nykyhetkeen kuin tytöt. Tai en nyt halua kuulostaa niin sukupuolinormittajalta, tytöillä tuntuu olevan ehkä sellaista niin kuin yhteisöllistä, tai tytöt saavat ehkä enemmän jotenkin tukea kuin pojat. Poika pystyy helpommin menemään johonkin aika niin kuin pieneen piiloon.
No mitä sitten, kun sinulla tulee oikein semmoinen alfa-könsikäs tänne ja murahtelee muutamia sanoja, niin miten ihmeessä sä pystyt saamaan tätä ihmistä niin kuin kuorittua sipulikuoria pois?
Kyllä minä ajattelen, että sen alfa-könsikkääkin sisällä elää se pieni poika, että kyllä meissä kaikissa elää sellainen pieni hoivattava vauva, että ehkä se alfa-urous on se kuori vaan siinä pienen pojan ympärillä.
Mm. Onko se loppujen lopuksi niin, että kaikissa meissä on se pieni minä siellä ja niin kuin katkee se yhteys siihen pieneen niin kuin hoivattavaan omaan ekoon tai ihmiseen ja tavallaan niin kuin, että sitä pitää hoivata. Että joku se yhteys on katkennut tai se on liian lähellä siellä tai se ei ole koskaan saanut sitä hoivaa. Tai jotenkin, kun ihminen tarvitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi, niin saako taideterapialla sinun asiakkaat jotenkin yhteydesi omaan pienen minään?
No osuit kyllä ytimeen tässä asiassa, että me haluamme tulla nähdyksi ja kuulluksi ihan minkä ikäisenä tahansa, ja meissä elää se pieni vauva loppuelämän. Ja varsin kriisin hetkellä se jollakin tavalla niin kuin taas syntyy uudelleen näkyväksi, se pieni vauva. Meillä kaikilla on jotakin ikävää tapahtunut jossain vaiheessa. Ja taideterapiassa tai luovassa prosessissa, turvallisessa terapiasuhteessa sille vauvalle on mahdollisuus tulla taas nähdyksi ja kuulluksi. Kuitenkin niin, että on se tämän hetken aikuisuuden niin kuin ajatukset ja järki ja voimavarat taas kohdata se oma pieni vauvansa.
Onko sinulla, Tommi, ryhmätaideterapeuttina jotakin vinkkejä antaa niin kuin ihmisille, että miten löytää se oma pieni vauva sisältä ja keinuttaa? Onko sulla antaa jotakin semmoisia elämäviisauksia?
Kaikenlainen hiljentyminen, oman itsen tutkiminen, oman itsen kohtaaminen, sen oman vauvansa etsiminen ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, erakoituminen tai liiallinen yksinolo ja itsetutkiskelu ei tuota välttämättä mitään uutta. Uusi tapahtuu, kun kohtaa uudet. Paraneminen tapahtuu siinä, kun on vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Mut pitää ensin olla niin kuin vuorovaikutuksessa oman itsen kanssa, jotta voi taas ottaa toisilta vastaan jotain uutta.
Tämä on tosi kiinnostavasti sanottu. Eli periaatteessa kaiken niin kuin terapian A ja O on se, että jos jumittaa, niin täytyy päästä pisteestä A pisteeseen B, eli täytyy olla valmis avautumaan ja vastaanottamaan jotakin uutta. Et sun täytyy uudistua, se on se kaiken tärkeintä.
Ja ymmärtää, että se on jatkuvaa, se on jatkumo, se on jatkuvaa tutkiskelua. Jokainen hetki on aina uusi. Ja jokainen kohtaaminen on uusi, jokainen vuorovaikutustilanne on uusi. Ja me ollaan tänään pikkusen erilaisia kuin eilen. Meidän on hyvä tuntea itsemme ja huomenna taas vähän tutustua lisää, että ai jaa, tänään mä oonkin nyt tällainen. Ja tänään mä katsonkin tuota toista ihmistä niin kuin tällä intensiteetillä. Ja tuo toinen on taas joku uusi tänään, että semmoinen niin kuin uteliaisuus ja tuoreus olisi hyvä säilyttää ja jättää se, että mitä eilen tapahtui, niin se tapahtui eilen. Se ei enää, niin kuin, sen ei tarvitse painaa meitä enää tai ohjata meitä. Tänään voidaan niin kuin tutustua uudelleen omaan itseen ja me voidaan muokata meidän ajattelua helpostikin. Ja jotain sellaista niin kuin avoimuutta ja lempeyttä mä haluaisin korostaa ja uteliaisuutta, että et hei, et mitäs tänään, mitäs uutta mä tänään itsestäni löydän ja mitä mä löydän tuosta vaikka kumppanista, joka asuu mun kanssa samassa talossa, että et hei, et mitäs kivaa tuosta toisesta löytyy tänään.
Onko niin. Hyvä pitää tai päiväkirja tai sängyn vieressä kirjaa, ai sä oot tällainen tänään.
Niin, sitten on myös tietysti hyvä kertoa sille kumppanille, että ai, sussa on tänään tollaista kivaa.
Mutta onko tämä sillä niinku positiivissa pitää, että hei, onko hieno piirre sussa tänään, että ei tuo mitään kritiikkiä eikä negatiivista, vaan kaikki.
Niin, mä en tiedä, että onko se on rakentavaa kritiikkiä, mutta mä en tiedä, onko se nyt sitten aina niin tarpeellista olla niin rakentava kriittinen.
Niin, ja tavallaan, niin. Jos joka päivä löytää jotakin hyvää toisesta, niin aina sanoo sen.
Kyllä, ja aivot toimii niin, että kun aivoille tuottaa hyviä asioita, niin siellä ne huonot puolet niin kuin jotenkin pakenevat. Mutta jos joka päivä sanoo sille puolisolle, että jotakin rakentavaa kritiikkiä, niin aivot tottuu siihen, että niin. Jaha, mitäs tänään mä näpöyttäisin tuolle puolisolle. Tai ylipäätään kanssa ihmisille.
Suositteletko sinä, Tommi, että ihmiset kirjoittaisi enemmän ajatuksia paperille? Vai?
Joo, kirjoittaminen, siis kaikenlainen ulkoistava tekeminen, siis maalaaminen, piirtäminen, kirjoittaminen, symbolitasolla ajattelu, niin kaikki ulkoistaminen tekee hyvää.
Mieti sellaista, että jos toisi sinulle tämmöisen alfakynsikkään tänne, niin voisitko sinä tehdä tämmöisen taideterapia hänelle, ihan näyttää, miten se tapahtuu?
Kyllä, siis ihan ei tarvitse olla alfakynsikäskään, että saa olla ihan minkälainen tahansa ihminen. En määrittele ihmistä minkään ulkoisen hapituksen perusteella tai diagnoosin perusteella.
Aivan ihanaa ollut kuunnella tätä. Suurkiitos Tommi Ojala, ryhmä taideterapeutti. Ja tämä on sellaista, että suosittelen kaikille testaamaan. Ja jos tuntuu siltä, että tarvitsee jotakin uutuutta elämään ja jos ajatukset junnaa tai jotain muuta vastaavaa, niin aina ryhmä taideterapia on olemassa siellä. Ja Tommi Ojala, ottakaa yhteyttä. Kiitos Tommi.
Kiitos Pauliina.
Hei. Toivottavasti pidit kuulemastasi. Tulethan uudelleen. Odotan sinua. No hei.